kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, seguridad sa mga Jewish community sa New South Wales at Victoria hinigpitan ng mga pulis. Bagong SBS Production Hub, planong ipatayo sa Western Sydney. At Pasko sa Melbourne, ginaganap sa Queen Victoria Market. Sa detalye ng mga balita, naghigpit ng seguridad ang mga pulis sa Victoria at New South Wales sa mga Jewish community matapos ang pagsunog sa isang synagogue sa Melbourne. Ayon sa Victoria Police, may karagdagang mga patrol sa paligid ng Adas Israel Synagogue at mga kalapit na lugar sa Ripponlea. Sinabi naman ng New South Wales Police na magkakaroon ng mas malaking presensya ng pulisya sa paligid ng mga mahalagang lugar. Ayon sa isang residente na nakapanayam ng SBS, dapat maramdaman ng mga tao ang kaligtasan sa pagpunta sa mga lugar ng pagsamba. Sa ibang balita, inanunsyo ni Minister for Communications Michelle Rowland ang bagong pondo para sa SBS upang magtayo ng production hub sa Western Sydney. Sinabi niya na tutulungan nito ang SBS na maghanap ng lugar para palawakin ang kanilang balita, multilingual audio services at mga screen production. Dagdag pa niya, makakalikha rin ito ng mga trabaho sa produksyon para sa mga local na residente sa Western Sydney, kung saan 40% ng mga tao ay pinanganak mula sa ibang bansa. Paliwanag ng gobyerno, ang bagong hub na ito ay alternatibo sa paglipat ng buong production base ng SBS mula sa Artarmon sa North Shore ng Sydney. Mananatili pa rin ang operasyon sa Artarmon Studios. Ayon pa sa SBS Managing Director na si James Taylor, magandang oportunidad ito para sa SBS at mga komunidad sa Western Sydney. Dagdag niya, mas makakatulong ito sa SBS na suportahan ng mga lokal na creative workers at makapaghatid ng mas maraming kwento tungkol sa Australia. Samantala, makakasali pa rin ang mga pulis sa Mardi Gras Parade matapos matalo ang panukalang pagbawalan sila sa event. Sa botohan na ginanap nitong Sabado, nanalo ang 493 votes laban sa 459 votes na boto para hindi pagbawalan ang mga pulis na magmarcha basta't patuloy nilang ipakita ang pagsisikap na ayusin ang relasyon sa LGBTQIA+ communities. Kahit na pinayagan silang sumali, kailangan pa ring mag-apply ng New South Wales Police tulad ng iba pang gustong sumali para sa parada. Naging kontrobersyal ang issue matapos pagbawalan ang mga naka-uniformeng opisyal na sumali sa 2024 March kasunod ng kaso laban sa isang pulis na inokasuhan ng pagpatay sa mag-asawang sina Jesse Baird at Luke Davis. Balita naman mula sa Pilipinas, inihayag ng Philippine Coast Guard na desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang deployment ng Navy vessels na susuporta sa mga barko ng Pilipinas habang isinasagawa ang Philippine mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson sa West Philippine Sea, ang AFP ang siyang dapat gumawa ng rekomendasyon habang ang Pangulong Marcos naman ang may pinal na desisyon sa issue bilang Commander-in-Chief. Ani Tariela, nakusuporta lamang ang PCG sa anumang desisyon at hakbangin ng pamahalaan. Samantala, inaasahang makakauwi na ang OFW na si Mary Jane Veloso bago magpasko matapos ihayag ng Department of Justice kahapon na nasa huling bahagi na ng pagtalakay at paglagda sa kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia sa paglilipat ng kustodiya. Sinabi ni Undersecretary Raul Vasquez na kumakatawan sa DOJ, fair and equitable sa magkabilang panig ang nilalaman ng kasunduan. At para naman sa mga balita sa ating komunidad, kasalukuyang nagaganap ang Pasko sa Melbourne event sa Queen Victoria Market kung saan tampok ang sari-saring pagkaing Pilipino, cultural performances at mga serbisyong pangkomunidad. Magtatagal hanggang alas 4 ng hapon ng event at inaasahang dadaluhan ng Filipino community mula Victoria. Abangan naman ang buong kaganapan mamaya, hatid ni TJ Correa. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth ay maaliwalas at 33 degrees Celsius. Sa Adelaide, ganun din at 26 degrees. Sa Melbourne, maulap at 20. Sa Hobart, may mga pag-ulan na mararanasan at mahangin at 18 degrees Celsius. Sa Canberra, maaraw naman at 29. Sa Wollongong, may mga pag-ulan na mararanasan at 25. Sa Sydney, ganun din at 27 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ulan at 35 degrees Celsius. Sa Cairns, uulanin din at 33. Sa Darwin, may mga posibleng storm at pag-ulan at 32 degrees Celsius. Yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.